Аграрна угода. Як фермери виправдовують свою поведінку? Тоді як мисливці-збирачі рідко усвідомлювали шкоду, якою вони завдавали екосистемі, фермери чудово знали, що роблять. Вони знали, що експлуатують одомашнених тварин і підкоряють їх своїм бажанням і примхам. Вони виправдовували свої дії в ім'я нових теїстичних релігій, що виросли, поширилися на світанку аграрної революції. Теїстичні релігії почали стверджувати, що світ не парламент істот, а радше теократія, якою править група великих богів або один бог. Зазвичай ми не пов'язуємо цю ідею з сільським господарством. Однак принаймні на початку теїстичні релігії були сільськогосподарським підприємством. Теологія, міфологія і літургія таких релігій, як індуїзм і християнство, із самого початку зосереджувалися на стосунках між людьми, окультуреними рослинами і тваринами на фермах. Біблійний індуїзм, наприклад, служив селянам і пастухам. Більшість його настанов стосувалася землеробства, сільського життя, а його головними святими були фестивалі збирання врожаю. Люди нині уявляють стародавній замок у Єрусалимі як своєрідну велику синагогу, де священники, одягнені в сніжно-білі ризи, вітали підданих пілігримів. Мелодійні хори співали псалми, а фіам витав у повітрі. Насправді, це виглядало як симбіоз бойні і барбекю. Пілігрими приходили не з порожніми руками. Вони приводили з собою нескінченну вервечку овець, кіз, птахів та інших тварин, яких приносили в жертву на священному вівтарі, а потім готували і споживали. Навряд чи можна було почути псалми, які співали хори, за муканням і меканням телят і козенят. Священників, заплямованих кров'ю одежах, перерізали жертвам горлянки, збирали кров в чашу і розливали по вівтарю. Аромат фіміаму змішувався із смердючим запахом застиглої крові і смаженого м'яса, тоді як хмара чорних мух покривала все навколо. Дивіться, наприклад, четверту книгу числа, 28. Повторення закону, 12. Другу книгу царів, 1. Сучасна єврейська сім'я, влаштовуючи під час свят барбекю на галявинці, значно ближча до духу біблійних часів, аніж ортодоксальна сім'я, яка вивчає скрипти в синагозі. Теїстичні релігії, такі як біблійний індуїзм, обґрунтували аграрну економіку за допомогою нових космологічних міфів. Анімістичні релігії до того визначили Всесвіт як велику китайську оперу з необмеженою трупою колоритних акторів. Слони і дуби, крокодили і річки, гори і жаби, привиди і феї, ангели і демони – кожен мав свою роль у космічній опері. Теїстичні релігії переписували скрипти, перетворюючи Всесвіт на похмуру драму Ібсена лише з двома дієвими особами – людиною і Богом. Ангели і демони якось вижили в цьому перетворенні, ставши посланцями, слугами великих богів. І все ж, решта трупи анімістів, усі тварини, рослини і природні явища перетворилися на мовчазні декорації. Дійсно, деякі тварини стали священними для того чи того бога. І багато богів мали ознаки тварин. Єгипетського бога Анубіса зображали з головою шакала, Ісуса Христа у вигляді овечки. І все ж, стародавні єгиптяни могли легко визначити відмінність між Анубісом і звичайним шакалом, що прокрадається в село полювати на курчат. І жоден християнський м'ясник не сприймав ягня під своїм ножем за Ісуса. Ми звикли думати, що теїстичні релігії робили священними великих богів. Ми схильні забувати, що вони робили священними людей. Таким чином, Homo sapiens стали одним актором, що представляв тисячі. У новій теїстичній драмі Sapiens стали центральним героєм, навколо якого обертається увесь Всесвіт. Водночас богам було віддано дві відповідні ролі. По-перше, вони пояснювали, що є притаманним саме Sapiens і чому люди повинні домінувати, експлуатувати всі інші організми. Християнство, наприклад, стверджувало, що люди контролюють решту створінь, бо творець надав їм такі повноваження. Більш того, за християнством Бог наділив безсмертною душею лише людей. Оскільки долею цієї безсмертної душі є сенс усього християнського космосу, і оскільки тварини не мають душі, вони є просто додатком. Таким чином люди стали вершиною творіння, тоді як інші організми було відсунуто вбік. По-друге, боги мали бути посередниками між людьми і екосистемою. В анімістичному космосі кожен говорив про все прямо. Якщо вам щось було потрібно від канадського оленя, смоківниці, хмар чи скель, ви зверталися до них безпосередньо. У теїстичному космосі всі нелюди мовчали. Отже, вам уже не треба було розмовляти з деревами і тваринами. Тоді що ж робити, коли ви хочете, щоб дерева приносили більше фруктів, корова – більше молока, хмари – більше дощу, а саранча трималася подалі від ваших полів? Ось тут на сцену виходили боги. Вони обіцяли принести дощі, забезпечити плодючість і захист за умови, що люди дещо робитимуть. Це була суть аграрної угоди. Боги охороняли і примножували продукцію ферм, а люди повинні були ділитися виробленим з богами. Ця угода базувалася на використанні решти екосистеми. Сьогодні в Непалі ревнителі богині Гатхімай проводять у селі Баріяпур фестивалі на її честь кожні 5 років. Рекорд було поставлено 2009 року, коли 250 тисяч тварин принесли в жертву цій богині. Місцевий водій пояснював британському журналістові: коли ми чогось хочемо і приходимо жертвами для богині, протягом 5 років усі наші мрії будуть здійснені. Більша частина теїстичної міфології пояснює конкретні деталі цієї угоди. Епос про месопотамського Гільгамеша детально розповідає, що коли боги послали велику повінь, аби знищити світ, майже всі люди і тварини загинули. Лише потому безрозсудні боги зрозуміли, що не залишилося нікого, хто міг би приносити їм пожертви. Вони з'їхали з глузду від голоду і розпачу. На щастя, одна людська сім'я вижила завдяки передбаченню бога Енкі, який віддав наказ своєму ревнителю Утнапіштіму сховатися у великому дерев'яному ковчегу разом зі своєю ріднею і всілякими тваринами. Коли потоп стишився, і цей месопотамський Ной зійшов зі свого ковчега, перше, що він зробив, пожертвував деяких тварин богам. Потім, свідчить епос, всі великі боги кинулися на сцену. Боги відчули смак. Боги відчули солодкий смак. Боги купчилися, як мухи, навколо пожертви. Біблійна історія потопу, написана понад 1000 років після месопотамської версії, теж повідомляє, що одразу після виходу із ковчега і збудував Ной жертівника Господові, і взяв він із кожної чистої худоби, із кожного чистого паства, і приніс на жертівнику цілопалення. І почув Господь пахощі любі, і в серці своєму промовив: я вже більше не буду землі проклинати за людину, бо нахил людського серця лихий від віку його молодого, і вже більше не вбиватиму всього живого, як то я вчинив був. Буття, кома, 8.20-21. Ця історія про потоп стала основоположним міфом аграрного світу. Звичайно, можна дати їй сучасного екологічного сенсу. Потоп може навчити нас того, що наші дії здатні зруйнувати всю екосистему, і на людей Богом накладено захищати решту створінь. Однак традиційні інтерпретації вбачали в потопі доказ людської зверхності і ницості тварин. Згідно з цими інтерпретаціями, Ной отримав наказ зберегти всю екосистему, щоб захистити спільні інтереси богів і людей, а не інтереси тварин. Нелюди не мають притаманної їм цінності. Вони існують лише для нашої користі. І зрештою, коли? І побачив Господь, що велике розбещення людини на землі, то вирішив. І промовив Господь: зітру я людину, яку я створив, з поверхні землі. Від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного. Бо жалкую, що їх я вчинив. Буття, кома, 6.2.7. Біблія вважає, що цілком природно знищити всіх тварин як покарання за гріхи Homo sapiens. Так, начебто, існування жирафів, паліканів і сонечок втратило всякий сенс, якщо люди повелися неправильно. Біблія не могла запропонувати сценарію, за яким Бог засмутився б, створивши Homo sapiens, стер би цю грішну мавпу з лиця землі, а потім вічно насолоджувався б пустощами страусів, кенгуру і панд. А втім, теїстичні релігії мають певні вірування, прихильні до тварин. Боги дали людям владу над тваринним світом, однак ця влада несе з собою і деяку відповідальність. Наприклад, євреям було наказано дозволяти домашнім тваринам відпочивати в священний день відпочинку і не завдавати їм без потреби страждань. Хоч у разі конфлікту інтересів, інтереси людини завжди брали гору над інтересами тварин. Історія з Талмуда детально розповідає, як на шляху до бойні теля втекло, шукала притулку в рабина Єгуда, Ханасі, одного із засновників рабинського іудаїзму. Теля ткнуло своєю головою під широкі ризи рабина і почало плакати. Однак рабин відштовхнув теля, мовлячи, «Іди, ти було створено саме для цієї мети». Оскільки рабин не виявив милосердя, Бог покарав його, і він страждав 13 років від болісної хвороби. Потім одного дня слуга, прибираючи дім рабина, знайшов щойно народжених пацюченят і став вимітати їх геть. Рабин Єгуда кинувся рятувати безпомічних створінь, наказуючи слузі залишити їх у спокої, бо Господь добрий до всіх, а його милосердя – на всі його творива. Псалми 144:2.9. Оскільки рабин проявив милосердя до цих пацюків, Бог був милосердним до нього, і він зцілився від своєї хвороби. Інші релігії, зокрема джайнізм, буддизм та індуїзм, проявляли ще більше співчуття до тварин. Вони підкреслювали зв'язок між людьми і рештою екосистеми, а їхні головні етичні настанови полягали в уникненні вбивства будь-якої живої істоти. Тоді як біблійне «не убий» стосувалося лише людей, старовинний індуїстський принцип ахімса – насильство – поширювався на будь-яку істоту. Джайнські монахи особливо обережні в цьому сенсі. Вони завжди затуляють рота білою хустиною, щоб не проковтнути комаху. Крокуючи, несуть віничка, щоб обережно змітати мурах чи жуків зі своєї дороги. А втім, усі аграрні релігії, і серед них джайнізм, буддизм та індуїзм, знайшли спроби виправдувати зверхність людини експлуатацією тварин. Якщо не на м'ясо, то для молока і фізичної роботи. Усі вони заявили, що природна ієрархія істот уповноважує людей на управління і використання тварин за умови, що люди дотримуватимуться певних обмежень. Наприклад, індуїзм визнав священними корів і заборонив їсти яловичину, однак передбачив і виправдання для молочної промисловості, вважаючи, що корови є щедрими створіннями, які прагнуть ділитися своїм молоком з людством. У такий спосіб люди вступили в аграрну угоду. За цією угодою космічні сили дали людям владу над іншими тваринами за умови, що люди матимуть певні зобов'язання перед богами, природою, самими тваринами. Легко було вірити в існування такої космічної угоди, бо вона відображала щоденну рутину аграрного життя. Мисливці-збирачі не вважали себе вищими істотами, бо вони навряд чи замислювалися над своїм впливом на екосистему. Типова група складалася з 12 осіб, була оточена тисячами диких тварин, і її виживання залежало від розуміння і поваги до прагнень цих тварин. Мисливці-збирачі мусили постійно запитувати себе, про що мріє олень і що думає лев. Інакше вони не могли вполювати оленя чи втекти від лева. На противагу їм фермери жили у світі, що контролювався і формувався людськими мріями і думками. Люди все ще були уразливими до небезпечних природних сил, таких як бурі, землетруси. Однак вони були значно менш залежними від бажань інших тварин. Сільський хлопець рано вчився їздити на коні, запрягати бика, шмагати неслухняного осла і гнати овець на пасовисько. Легко було і спокусливо вірити, що такі щоденні дії відповідали природному порядку речей або волі небес. Таким чином, аграрна революція була одночасно і економічною, і релігійною революцією. Нові економічні відносини з'явилися разом з новими релігійними віруваннями, що виправдовували грубу експлуатацію тварин. Цей стародавній процес можна спостерігати навіть сьогодні, як тільки остання громада мисливців-збирачів переходить до сільського господарства. Нещодавно мисливці-збирачі Наяка з Південної Індії взялися за деякі сільськогосподарські операції, такі як випасання худоби, розведення курчат і вирощування чаю. Не диво, що вони також виробили нове ставлення до тварин і почали зовсім інакше дивитися на одомашнених тварин і рослини порівняно з дикими організмами. Мовою Наяка жива істота, що має унікальну особливість, називається Мансан. Коли з ними знайомився дослідник Дані Навих, Наяка пояснювали йому, що всі слони є Мансан. Ми живемо в лісі, вони живуть у лісі. Ми усі Мансан. Так само ведмеді, олені, тигри. Усі лісові звірі. А що стосовно корів? Корови відрізняються. Вам треба всюди їх водити. А курчата? Вони ніщо. Вони не Мансан. А дерева в лісі? Так, вони живуть так довго. А чайні кущі? О, я їх вирощую, тож я можу продавати листя чаю і купувати в магазині те, що мені треба. Ні, вони не Мансан. Зведення тварин з висоти істот, наділених розумом і вартих поваги до простої власності, рідко зупинялося на коровах і курчатах. Більшість аграрних суспільств починали ставитися до різних класів людей, начебто вони теж були власністю. У стародавньому Єгипті, біблійному Ізраїлі і середньовічному Китаї звичною справою було перетворювати на рабів людей, знущатися над ними і карати навіть за легкі порушення. Подібно до селян, які не питали корів і курчат, як їм вести господарство, правителі й не думали запитувати в селян їхньої думки про управління державою. А коли стикалися між собою етнічні групи чи релігійні громади, вони часто винищували одна одну. Визначення інших, як недолюдей тварин, було першим кроком до відповідного ставлення до них. У такий спосіб фермерство стало прототипом нових суспільств, сповнених пихтами господарів, нижчих рас, придатних для експлуатації, дихих звірів, призначених до винищення, і великого Бога над усіма, що посилає своє благословіння всій спільноті.